หลวงพ่อปิดวัดมาปีกว่าแล้วนะเดือนหน้าก็จะเริ่มเปิดพวกเราเข้ามาได้ทุกวันระหว่าง7 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นเข้ามาก็มาภาวนานะไม่ใช่มานั่งเล่นมานั่งคุยมานั่งเล่นเน็ตอะไรอยู่บ้านนะไม่เจริญวันที่หลวงพ่อเทศก็ให้จองเข้ามาฟังในศาลาได้มูลนิธิก็จะจัดการเปิดจองที่ต้องใช้ระบบนี้ไม่อยากเห็นการวิ่งแย่งกันเข้าศาลาพวกชำนาญในการแย่งมาได้ทุกทีเลยคนแย่งไม่เก่งเข้าไม่ทันเลยให้จองเท่าเทียมกันส่งกันบ้านยังใช้การซูมอยู่งั้นอยากส่งกันบ้านสมัครส่งกันบ้านเหมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้เข้ามาในศาลาไม่ได้ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อนะมาฟังเฉยทำอย่างนี้ก็เพื่อให้โอกาสคนที่เขาอยู่ไกลๆมีโอกาสส่งกันบ้านเท่าเทียมกับพวกที่อยู่ใกล้ๆนี่เราเข้ามาแล้วหลวงพ่อขอความร่วมมือนะคนที่จะจองอะไรนะขอพวกที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยสัก3 เข็มวัคซีนป้องกันโควิดนะไม่ใช่วัคซีนอหิวาวัคซีนเลยนับรวมกันงานไม่ได้แล้วถ้าเอาข้าวมากินได้เองก็ดีถ้าจะมากินข้าวที่วัดนะขอความร่วมมือหากล่องมากล่องใส่อาหารของตัวเองเอาช้อนของตัวเองมากินเสร็จนะตักเอาเองนะกินเสร็จนะก็เอากล่องเอาช้อนกลับบ้านไปล้างไม่ต้องมาแย่งกันล้างที่นี่มาเบียดกันเวลาตักอาหารก็เว้นระยะห่างหน่อยพวกผีพวกเปรตที่เคยมานะก็ควรจะปรับตัวซะไอ้พวกแสงคิวมีนะแม่มันหน้าหนาจริงๆนะภาวนาแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวอะไรนะแสงเลิกๆซะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำมันพระคันตุกะพระคันตุกะก็นิมนต์ฉันประมาณ8 โมงจะก่อนนิดหน่อยแล้วก็นั่งฟังข้างนอกเว้นแต่พระเถระนะถ้าสำนวนทางพระจริงๆเรียกพระมหาเถระ20 พรรษาอัพฉันข้างนอกในนี้ไม่มีที่แต่ว่าเข้ามานั่งฟังตอนหลวงพ่อเทศข้างในนี้ได้มีไม่กี่องค์หรอกพระอื่นๆก็นั่งฟังข้างนอกฟังเสร็จแล้วหลวงพ่อเทศเสร็จแล้วอยากคุยกับหลวงพ่อก็ค่อยเข้ามาทุกองค์ทุกคนนะอยู่ในวัดให้ใส่หน้ากากต้องระมัดระวังอยู่เชื้อโรคไม่ได้หายไปไหนแต่เราต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้เท่านั้นแหละนี่ข่าวประชาสัมพันธ์นะโดยเฉพาะเอากล่องอาหารมานะแล้วแพ็คไปล้างที่บ้านถ้าให้ดีมีถุงมาอีกสักใบหนึ่งใส่ขยะทั้งหลายที่เราผลิตนะเอากลับไปบ้านเรามาทิ้งให้เป็นภาระของวัด ช่วยๆกันจะได้อยู่สะดวกขึ้นช่วงนี้ทางอาจารย์เขาก็จัดคอร์สจีนมีคนจีนเข้าคอร์ส400กว่าคนจากหลายๆประเทศนะร่วม10ประเทศได้มั้งเห็นลิสต์ยาวเลยก็เป็นคอร์สออนไลน์เมื่อวานหลวงพ่อก็ไปเทศแล้วตอนบ่ายคุณแม่ก็ไปเทศวันนี้พระอาจารย์น้าก็จะไปเทศคือคนไทยไม่ได้ฟังนะให้คนจีนฟังทุกฝ่ายนะทุกคนก็ช่วยกันทำงานแล้วอีกสักช่วงหนึ่งหลวงพ่อก็อาจจะมีเข้าไปเทศในกรุงเทพจะเดือนละครั้งสถานที่ก็แล้วแต่ทางมูลนิธิจะจัดธรรมะนั้นหลวงพ่อพยายามให้บริการนะแจกจ่ายธรรมะให้เท่าเทียมกันแต่ธรรมะนั้นฟังมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติไม่ต้องกลัวทำผิดนะฟังให้รู้ดีซะก่อนแล้วก็ลงมือทำไปถ้าเราลงมือปฏิบัติสักช่วงหนึ่งมันก็จะเห็นจุดที่ผิดพลาดแล้วจะแก้ไขได้พัฒนาผิดน้อยลงถูกเยอะขึ้นถ้าไม่ลงมือทำไม่มีวันเข้าใจธรรมะต่อให้เรียนแค่ไหนก็ไม่เข้าใจขนาดเราฟังเทศนะฟังพระสูตรฟังอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่เข้าใจมันเข้าสมองหมดเข้าบางทีก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปจะต้องปฏิบัติถึงจะเข้าใจธรรมะได้หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนเยอะนะแต่ละครั้งที่เข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่กี่ประโยคหรอกที่ท่านสอนแต่ละประโยคที่ท่านสอนหลวงพ่อเอามาทำมาปฏิบัติก็คือมาเจริญสติดูกายดูใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละแล้วมันก็ค่อยๆผิดน้อยลงน้อยลงสุดท้ายมันก็เข้าใจภาษาไทยดีมากนะคำว่าเข้าใจเข้าใจคือใจมันรู้ไม่ใช่เข้าสมองแล้วก็จำเอาไว้เข้าสมองแล้วก็จำเอาไว้ไม่นานมันก็ลืมอย่างเรียนปริยัตินะเรียนไปอายุเยอะขึ้นก็ลืมส่วนใหญ่ลืมตั้งแต่เรียนแล้วไปสอบเสร็จแล้วก็ลืมไม่ได้เอามาใช้งั้นธรรมะอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยอยากเข้าใจก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆถ้าเราปฏิบัติธรรมนะจิตใจเราจะเข้าถึงความสงบสุขทุกคนอยากได้ความสุขก็เที่ยวแสวงหาความสุขไปตามสติปัญญาบางคนหาความสุขนะคิดว่ารวยๆแล้วจะสุขนะมีเมียสวยแล้วจะสุขมีลูกฉลาดแล้วจะสุขมีบ้านใหญ่ๆมีรถคันโตๆอะไรจะสุขมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตจะมีความสุขมันก็สุขอย่างโลกๆสุขดิบๆมันสุขเจือทุกข์เราปฏิบัติธรรมนะเราก็จะมีความสุขนะเราถือศีลเราก็มีความสุขเราทำสมาธิเราก็มีความสุขเราเจริญปัญญาเราก็มีความสุขแต่ความสุขมัน ของศีลของสมาธิของปัญญามันก็ยังไม่เหมือนกันทีเดียวอย่างเรารักษาศีลไว้ได้ดีนะพอเรานึกถึงเรารักษาศีลมาอย่างดีนะพยายามจะไม่ทำผิดศีลเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งหรือเรารักษาศีลนะเราก็ไม่วุ่นวายกับโลกมากนักคนไปทำผิดศีลนั้นมันไปเบียดเบียนคนอื่นก็เบียดเบียนตัวเองจิตใจมันไม่สงบสุขหรอกคนมีศีลจิตใจมันสงบนะอย่างเราคิดจะไปฆ่าเขาเนี่ยคิดจะไปทำร้ายเขาคิดจะไปขโมยเขาไปปล้นเขาคิดจะไปหลอกผู้หญิงหรือผู้หญิงคิดจะไปหลอกผู้ชายอะไรนะจิตไม่สงบหรอกถ้าเรามีศีลมันก็สงบสงบแล้วมันก็มีความสุขไม่ต้องยุ่งวุ่นวายมากอย่างคนโกหกนะสมองเนี่ยสูญเสียหน่วยความจำไปกับเรื่องที่ตัวเองโกหกพอโกหกแล้วต้องจำเดี๋ยวไปเจอคนเนี้ยคนเดิมอะพูดไม่เหมือนเดิมเนี่ยหรือบางทีโกหกคนที่หนึ่งอย่างนี้เจอคนที่สองโกหกเรื่องเดิมอะไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งพอสองคนมาเจอกันไม่ต้องคิดแล้วจะหาทางออกยังไงไม่ให้เสียหน้าคนโกหกแม้มันเป็นภาระของใจทั้งสิ้นเลยนะงั้นถ้าเราถือศีลนะใจเราไม่มีภาระกินเหล้าเมายาใช่ไหมสติไม่มีหรอกเสียกินแล้วก็ขนองทำผิดทำบาปอะไรอย่างอื่นได้อีกเพราะขาดความยับยั้งที่ไม่ต้องทำอะไรมากนะขับรถไปชนชาวบ้านเขาตัวเองเมาคนอื่นก็เดือดร้อนสุดท้ายตัวเองก็เดือดร้อนด้วยไปขับรถชนเขาตายงั้นถ้าเราถือศีลนะเราจะมีความสุขนะมันสงบสุขไม่ต้องทุรนทุรายถ้าเราฝึกสมาธิมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งถือศีลมันอิ่มอกอิ่มใจถ้ามันมีสมาธิจิตมันสงบวิธีฝึกสมาธิสอนอยู่เป็นประจำให้พวกเรามีวิหารธรรมมีวิหารธรรมอันใดอันหนึ่งไว้เช่นอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับพุทโธไปหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปหรือเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูดูท้องพองยุบเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบหลวงพ่อไม่ชอบให้ดูลมหายใจไม่ชอบให้ดูท้องพองยุบนะหลวงพ่อแนะนำให้ดูร่างกายหายใจให้ดูร่างกายพองยุบมันไม่เหมือนกันระหว่างการดูลมหายใจกับการเห็นร่างกายหายใจไม่เหมือนกันนะเกือบร้อยละร้อยของพวกดูลมหายใจเนี่ยมันจะไปดูที่ตัวลมนี้จริงจิตจะถลำลงไปอยู่ที่ลมนะแล้วพอจิตมันเริ่มสงบนะลมมันจะสั้นสั้นสั้นขึ้นมาตื้นตื้นตื้นขึ้นมามาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็หยุดนี่เกิดเป็นแสงสว่างไปดูที่แสงสว่างต่อนะแสงสว่างเรียกอุคหานิมิตก็ยึดต่อไปมันชำนิชำนาญนะประคองแสงนี้ไว้ได้กำหนดแสงให้กว้างเท่าไหร่ก็ได้นะเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไปทุกมุมโลกเลยหรือย่อแสงนะลงมาเล็กเท่าปลายเข็มเวลาเราย่อแสงลงมานะแสงจะเข้มปึ๊ดเลยถัดจากนั้นก็เข้าฌานอันนี้พวกเราทำยากทำลำบากยุคของเราเนี่ยคนที่เข้าฌานได้จริงๆมีไม่มากอ่ะน้อยเต็มทีส่วนใหญ่มันได้สมาธิตื้นๆได้แค่คณิกะสมาธิงั้นมันมีวิธีนะที่ยังง่ายๆเลยอย่างเราหายใจนะแทนที่ไปดูที่ตัวลมถ้าเราดูตัวลมนั่นคือ กสิณลมนะวาโยกสิณถ้าเราดูลมมันหายใจผ่านรูจมูกเนี่ยเป็นกสิณช่องว่างเป็นอากาศกสิณต่อไปก็เกิดเป็นแสงเป็นอะไรนะมีสีต่างๆก็ได้ก็เป็นกสิณสีกสิณแสงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเสียเวลาเนิ่นช้าเรามาดูร่างกายหายใจอย่างขนาดนี้ร่างกายหายใจออกให้รู้สึกร่างกายหายใจเข้าให้รู้สึกรู้สึกรู้สึกนะต่อไปมันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาควบกันขณะที่เราดูร่างกายหายใจเนี่ยถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนี่ลืมร่างกายแล้วลืมการหายใจแล้วลืมพุทโธแล้วจิตหนีไปให้เรารู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วพอรู้ทันไม่ต้องไปดึงจิตคืนนะบางคนมาถามว่าเวลาหลงไปต้องดึงจิตคืนไหมไม่ดึงจิตไม่ได้มีดวงเดียวไหลไปแล้วต้องไปเอาคืนไอ้จิตที่หลงไปไหลไปนะมันเป็นจิตที่มีอุทธัจจะมีโมหะชนิดฟุ้งซ่านตรงที่เรามีสติรู้ว่าจิตมันหลงไปจิตมันมีโมหะขณะนั้นจิตที่มีโมหะดับไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ไปดึงจิตคืนมานะไปหวงจิตจิตมีนับจำนวนไม่ถ้วนบอกวิญญาณเป็นอนันต์นะมันไม่มีนับจำนวนไม่ถ้วนเลยเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปหวงหรอกไอ้ดวงไหนมันเลวไปแล้วมันพลาดไปแล้วโยนมันทิ้งไปเลยนะทำความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราใหม่ไม่ใช่การดึงจิตกลับมาอยู่กับกรรมฐานนะไม่เหมือนกันนะจิตที่หลงช่างมันมึงหลงไปแล้วช่างมึงนะก็เริ่มต้นภาวนาของเราใหม่มาอยู่กับลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันไม่เฉพาะว่าหนีไปคิดเรื่องอื่นบางทีเราเห็นร่างกายหายใจอยู่นะจิตเกิดถลำถลำไปเพ่งจ้องลมหายใจเนี่ยให้เรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจแล้วนะตรงจิตถลำไปเพ่งลมหายใจจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมันหลงลงไปแล้วจิตมันถลำลงไปแล้วไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะมันจะมีสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆนะไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นสมาธิที่พระพุทธเจ้าเน้นนะคือสมาธิชนิดที่เป็นความตั้งมั่นของจิตนะไม่ใช่สมาธิชนิดสงบโง่ๆอยู่งั้นเพราะฉะนั้นอย่างเราทำกรรมฐานนะหายใจเข้าหายใจออกอย่าพุทโธด้วยก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้คนดูไม่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายลืมพุทโธเราก็รู้ทันนะหลงไปแล้วช่างมึงนะก็มาหายใจมาพุทโธต่อหายใจไปหายใจไปนะจิตถลำลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันอีกนะเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสรุปหลักก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนั่นแหละแล้วรู้ทันจิตตนเองไม่ว่าเราจะทำกรรมฐานชนิดไหนก็ตามนะจิตจะผิดได้สองอย่างเหมือนกันหมดนะอันหนึ่งคือหนีไปคิดอันหนึ่งคือหนีไปเพ่งไหลไปเพ่งเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานอะไรถ้าเราเข้าใจหลักแล้วมันก็เหมือนกันหมดแล้วไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกไม่ใช่ว่าพุทโธดีกว่าหายใจหายใจดีกว่าพองยุบหรือไม่ใช่นะหรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนอะไรตัวกรรมฐานมันแค่เหยื่อล่อนะเหยื่อตกปลาตัวปลาก็คือตัวจิตของเรานั่นเองเราจะเรียนรู้จิตตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปก็รู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเราก็รู้พอรู้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาตั้งนะมันตั้งเองถ้าเจตนาให้ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ตั้งมั่นนะจะไปตั้งทื่อๆอยู่นั่นนะเครียดเครียดหนักหนักแน่นแน่นนั้นไม่ได้เรื่องอะไรหรอกทรมานตัวเองเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคทำตัวเองให้ลำบากถ้าเราทำสมาธิถูกต้องนะทำอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปนะ แล้วจิตมันไหลไปรู้จิตมันถลำจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้ตรงที่เรารู้นะจิตจะตื่นขึ้นมาตัวนั้นแหละจิตจะมีความสุขด้วยนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะขึ้นมาอัตโนมัติเลยบางทีรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะความสุขเนี่ยผุดขึ้นมาเองนะความสุขมันผุดขึ้นมาเองเนี่ยฝึกสมาธินะมันก็ได้ความสุขอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องฌานนะถ้าเรื่องฌานก็ต้องฝึกกันหนักหน่อยยุคเราหาคนทำได้ไม่มากหรอกจะเล่นฌานมันก็มีหลายแบบฌานที่เพ่งรูปก็มีฌานที่เพ่งนามก็มีฌานที่เพ่งรูปเนี่ยอย่างเรารู้ลมหายใจนะใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานดูไปจนลมระงับนะกลายเป็นแสงจากแสงเนี่ยย่อได้ขยายได้จิตมีวิตกคือจิตมันตรึกอยู่กับแสงจิตมีวิจารคือมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยไม่ได้เจตนามีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเส้นทางเดินไปเข้าฌานนะอันนี้ใช้กรรมฐานที่มันมีปฏิภาคนิมิตอย่างเราใช้ลมหายใจเราใช้ไฟเพ่งกสิณไฟอะไรพวกนี้มันจะเกิดปฏิภาคนิมิตได้นะกรรมฐานบางอย่างนะถึงเข้าฌานได้ก็ไม่มีปฏิภาคนิมิตอย่างเราเจริญเมตตาเนี่ยนะเจริญไปเรื่อยๆนะทำใจให้เป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งร่างกายนี้นะเราก็เป็นมิตรกับมันเหมือนกันมันเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเราวางใจเป็นมิตรกับทุกสิ่งทุกอย่างนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรวมลงไปเองนะมันเข้าฌานเข้าถึงอรูปฌานโดยไม่ผ่านปฏิภาคนิมิตแผ่เมตตาเจริญเมตตาอะไรนะไม่มีปฏิภาคมันเข้าฌานเนี่ยมีตั้งหลายแบบนะพวกเราเล่าให้ฟังนะพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้หรอกนะงั้นทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันแล้วจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามีความสุขนะผุดขึ้นมาอยู่เฉยๆมีความสุขผุดขึ้นมาเองไม่ได้ทำอะไรเลยในความสุขของสมาธิถ้าเข้าฌานเนี่ยนะมันยิ่งสุขมหาศาลนะมันสุขแบบมันฉ่ำมันเย็นมันฉ่ำเลยนะถ้าจิตมันเข้าฌานนะมันถอยออกมาจากฌานนะให้ความเย็นความฉ่ำนะมันมีคำว่าฉ่ำเนี่ยมันชัดมากเลยนะแต่ภาษาต่างประเทศไม่รู้จะแปลยังไงมันเย็นฉ่ำมันไม่ได้เย็นแบบสะทกสะท้านมันชื่นมันฉ่ำนะมันมีความรู้สึกเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆนะมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอากาศร้อนจัดๆเนี่ยแล้วเราไปอาบน้ำมาใหม่ๆนะแล้วก็สบายทุกขุมขนมันเย็นมันสบายเนี่ยสุขของฌานจริงๆนะมันประณีตอย่างนั้นนะนี่เราไม่รู้จักสุขของสมาธิขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรมีสติอยู่กับกรรมฐานนะมันมีความสุขผุดขึ้นมาเองความสุขของปัญญามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้พูดถึงความสุขจากการปฏิบัติธรรมเป็นความสุขจากการถือศีลความสุขจากการทำสมาธิมันมีความสุขจากการเจริญปัญญาอย่างเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะรู้แล้วรู้อีกนะรู้ไปเรื่อยๆเวลาที่มันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาอันนี้ไม่ถึงระดับบรรลุมรรคผลนะที่เราภาวนาแล้วมันเกิดเข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจธรรมะเป็นเรื่องๆไปตรงที่มันเข้าใจเนี่ยนะมันจะมีความสุขเกิดขึ้นด้วยเป็นความสุขที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมะเป็นเรื่องๆไปมันก็มีความสุขผุดขึ้นมาอันนี้ถ้าเคยภาวนา ันเกิดเข้าใจหัวข้อทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะมีความสุขนะแล้วความสุขเนี้ยก็อยู่ได้ไม่เกิน7วันเหมือนกันความสุขในฌานก็อยู่ได้ไม่เกิน7วันนะแต่มันมีความสุขไหมมีความสุขของการทำสมาธิกับความสุขของการเจริญปัญญานะแตกต่างกันความสุขของการทำสมาธินะมันเป็นความสุขแบบเพลินๆไปมันเหมือนเด็กได้ขนมอร่อยได้กินไอติมอะไรเงี้ยมีความสุขแล้วความสุขของสมาธิมันเป็นคล้ายๆความสุขแบบเด็กๆอ่ะส่วนความสุขของการเจริญปัญญานะมันคล้ายๆความสุขของผู้ใหญ่ที่ทำงานที่ยากๆสำเร็จนะอย่างเวลาเราทำงานอะไรที่ยากๆแล้วทำสำเร็จนะมันมีความสุขนะคล้ายๆกันนะแต่นี้งานที่ยากของเราก็คืองานเจริญปัญญานั่นแหละยากมากเลยนะพอเข้าใจอะไรขึ้นมาสักหัวข้อหนึ่งนะโอ้มีความสุขนะเบิกบานเวลาที่เรามีความสุขของศีลของสมาธิของปัญญาเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะเวลาเราเจอครูบาอาจารย์เราไม่สะทกสะท้านนะอย่างหลวงพ่อนะเจอครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่เคยกลัวองค์ไหนเลยนะตอนที่ไม่เจอเนี่ยบางองค์เราก็กลัวเหมือนกันอย่างหลวงตามหาบัวสมัยหลวงพ่อเรียนกับท่านไม่เรียกท่านว่าหลวงตาหรอกนะเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวคนรุ่นเก่าเขาจะเรียกอย่างนี้หลังๆเรียกตามท่านท่านชอบมีเด็กไปเรียกท่านว่าหลวงตานะท่านชอบก็เลยเรียกตามเด็กอ่ะยกหลวงพ่อเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวขึ้นชื่อลือชานะเรื่องความดุสมัยหนุ่มๆดูนะตอนแก่ลงมาแล้วท่านก็ผ่อนให้เยอะแยะเลยไม่ค่อยดูเท่าไหร่แล้วเรียกดูก็ไม่เหมาะนะฟังแล้วไม่ดีเรียกว่าท่านเป็นคนจริงจังเอาจริงอะเวลาจะไปกราบท่านนะนั่งรถไปเนี่ยจะไปกราบท่านนะใจเต้นตุ้มต่อมตุ้มต่อมเหมือนกันนะหลวงพ่อขนาดภาวนามาหนักหนาสาหัสแล้วนะแต่พอรถถึงบ้านตาดนะหน้าวัดนะลงไปเนี่ยความกลัวไม่รู้มันหายไปไหนหมดมันเหลือแต่ความปีติเบิกบานนะเดี๋ยวจะได้ฟังธรรมะจะได้ถามท่านนะอะไรที่เราผิดอยู่จะได้ให้ท่านแก้ให้อะไรที่เราติดค้างอยู่ให้ท่านบอกเราจะได้เจริญขึ้นอย่างเงี้ยแก้สิ่งที่ผิดทำสิ่งที่ถูกให้ดีขึ้นใจมันคิดแต่อย่างเนี้ยคิดจะเอาแต่ธรรมะความกลัวหายไปเลยไม่กลัวแล้วเข้าไปหาไปกราบไปถามอะไรเนี่ยนะยังกล่าวเลยว่าถ้าท่านจะด่านะถ้าท่านจะดุท่านจะด่านะก็เป็นมงคลชีวิตเราครูบาอาจารย์ด่าเนี่ยเป็นมงคลนะถ้าเมียด่าเนี่ยก็เป็นมงคลเหมือนกันแต่น้อยหน่อยนะแสดงว่ายังไม่คิดจะทิ้งเราถ้าทิ้งเราไม่ด่าละเพราะฉะนั้นทำไมหลวงพ่อไม่กลัวครูบาอาจารย์เพราะศีลเราก็รักษาสมาธิเราก็ทำปัญญาเราก็เจริญแล้วจะกลัวอะไรจิตใจมันองอาจกล้าหาญนะไม่กลัวหรอกถึงถูกดูถูกด่าก็มีแต่เรื่องที่เราจะเจริญขึ้นไม่มีเสื่อมลงเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราภาวนาทุกวันนะยังไม่กลัวหลวงพ่อหรอกพวกที่กลัวหลวงพ่อเนี่ยคือพวกทําบ้างไม่ทําบ้างถ้าภาวนาจริงจังไม่กลัวงั้นเราภาวนานะเราถือศีลเราก็มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจว่าเราได้สร้างความดีเรามีสมาธิมันก็มีความสุขผุดแทรกขึ้นมานะเราเจริญปัญญาเนี่ยเวลาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในบางสิ่งบางอย่างนะจิตมันก็เบิกบานขึ้นมามันมีความสุขที่สูงกว่านั้นอีกสองอันความสุขตอนที่เกิดอริยผลตอนที่เกิดอริยผลจิตมันเบิกบานมหาศาลแล้วความสุขตอนที่เราสัมผัสพระนิพพานอย่างถ้าเราเคยสัมผัสพระนิพพานมาแล้วนะเป็นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอะไรนะ เวลาเราจะสัมผัสพระนิพพานอีกนะถ้าเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนะสามระดับเนี้ยต้องใช้วิธีเจริญวิปัสสนาทำกรรมฐานที่เคยทำนั่นแหละแล้วดูลงเป็นไตรลักษณ์นะอย่างเราดูกายอยู่เงี้ยเห็นกายเป็นไตรลักษณ์นะดูไปเรื่อยๆแล้วจิตมันวางกายจิตมันวางปุ๊บลงไปนะมันวางจิตไปด้วยจิตก็สัมผัสพระนิพพานแต่ถ้าเราเคยสัมผัสพระนิพพานนะได้ระดับถึงที่สุดของทุกข์แล้วเนี่ยพระนิพพานไม่ได้มีการกำหนดอะไรทั้งสิ้นนะมนสิการนะแค่ระลึกถึงพระนิพพานก็อยู่กับเราอยู่แล้วไม่เคยหายไปไหนเลยนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนถ้ายังเป็นเสกบุคคลนะจะสัมผัสพระนิพพานก็จะสัมผัสโดยต้องไปผ่านการทำวิปัสสนานะแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องไปทำวิปัสสนาก่อนมนสิการลงไปก็เจอละอย่างมนสิการลงไปในกายเนี่ยก็เห็นกายนี้ว่างเป็นสุญญตาขยายความรับรู้ออกไปข้างนอกก็เห็นโลกนี้ว่างเป็นสุญญตาแล้วธรรมชาติตัวธรรมะตัวไม่ใช่ธรรมชาตินะตัวธรรมะที่รู้อ่ะคือธรรมธาตุหรือวิญญาณธาตุธาตุรู้อ่ะพอมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่างนะตัวมันก็ว่างด้วยเป็นความว่างอันเดียวกันรวดเลยระหว่างจิตกับวัตถุจิตกับร่างกายกับโลกภายนอกเนี่ยเสมอกันไปหมดนะว่างมันมีความสุขที่ไม่รู้จะบอกยังไงอันนี้ฟังครูบาอาจารย์มาเล่านะเดี๋ยวจะมาว่าหลวงพ่ออวดอุตริหลวงพ่อไม่เก่งหรอกแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อน่ะเก่งหลวงพ่อดีอย่างเดียวนะคืออดทนอึดถึงบอกพวกเราทนไว้หน้าตาแต่ละคนอินทรีย์อ่อนกว่าหลวงพ่อทั้งนั้นแหละที่เห็นนะหลวงพ่อยังต้องทนเลยแล้วพวกเราไม่ทนได้ไงต้องสู้เอานะอยากได้ดีก็ต้องสู้เอาถ้าเราจะได้ความสุขนะความสุขของพระนิพพานเนี่ยคือความสุขจากการพ้นทุกข์นะไม่ใช่ความสุขจากการสร้างภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาความสุขจากการถือศีลความสุขจากการทำสมาธิความสุขที่เราเกิดปัญญาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอะไรนะเป็นความสุขที่ยังเกิดในภพอยู่ในภพมันเป็นความสุขนะมหาศาลนะถ้าเทียบกับชาวโลกสุขดิบๆนะความสุขของศีลของสมาธิของปัญญาเหนือกว่าแต่ยังเป็นโลกิยะอยู่นะความสุขของมรรคผลนิพพานนะมันเป็นโลกุตระโดยเฉพาะความสุขของพระนิพพานนั้นไม่มีอะไรเหมือนท่านไม่ค่อยเรียกว่าความสุขเลยซ้ำไปท่านเรียกว่ามันพ้นทุกข์ไปอะไรเรียกว่าทุกข์ขันนั่นแหละคือตัวทุกข์จิตมันวางขันได้เรียกว่ามันพ้นทุกข์พอพ้นทุกข์แล้วไม่ต้องพูดถึงนิพพานนิพพานมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนิพพานไม่มีขันนะไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีกลางวันกลางคืนนิพพานไม่มีความปรุงแต่งนะไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาศีลยังเป็นความปรุงแต่งสมาธิยังเป็นความปรุงแต่งปัญญายังเป็นความปรุงแต่งยังเป็นโลกิยะมีได้ก็เสื่อมได้ประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำสม่ำเสมอตรงที่เกิดอริยมรรคนะเกิดชั่วขณะแล้วก็ดับเกิดอริยผลสองสามขณะแล้วก็ดับนะในตรงพระนิพพานเนี่ยไม่เกิดไม่ดับนึกถึงนั้นก็มีความสุขนะมันสุขพอพ้นความปรุงแต่งสุขพอพ้นความยึดถือสุขพอเข้าถึงธรรมแท้นะจิตแท้ธรรมแท้มันสัมผัสกันเนี่ยคือสิ่งที่จะเป็นรางวัลนะให้พวกเราสมัยพุทธกาลนะก็มีพระอรหันต์นะท่านคุยกันนะ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อมีทิฏฐิความเห็นที่บริสุทธิ์ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดในการปฏิบัติอะไรเงี้ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีปัญญาอะไรนะท่านหลอกกันนะแล้วท่านปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเพื่อถึงพระนิพพานเราภาวนาแล้วไปอ่านพระสูตรเนี่ยสะใจมากเลยนะสูตรเวลาพระอรหันต์ท่านคุยกันหรือเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไม่ใช่ระดับจริยธรรมธรรมะระดับภาคปฏิบัติเนี่ยโอ้ยมันสะใจนะถ้าเราปฏิบัติถึงอกถึงใจพระสูตรนี้แหละสำคัญมากพระวินัยนะเป็นสิ่งที่พระต้องศึกษาพระสูตรเนี่ยทั้งโยมทั้งพระที่อยากได้มรรคผลนะต้องศึกษาพระอภิธรรมเอาไว้ให้เทวดาศึกษาเมื่อท่านสอนเทวดานะอภิธรรมไม่ได้สอนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมนุษย์นะท่านสอนเทวดามันละเอียดเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์อะไรพวกนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาในพระสูตรมีคนมีสัตว์มีเรามีเขามันดีไหมมันดีเพราะอะไรเพราะคนฟังมันยังเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาอยู่ท่านสอนจนเห็นแจ้งเห็นจริงก็พ้นความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปด้วยพระสูตรนี่แหละที่สร้างพระอรหันต์ขึ้นมามากมายนั้นภาวนานะไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องเรียนอะไรมากมายเลยเวลาที่พุทธเจ้าสอนแล้วเขาบรรลุมรรคผลกันนะท่านสอนคนละนิดเนี่ยไม่ได้สอนเยอะนะไม่ได้สอนทีหนึ่งหลายๆบทก็ไม่ใช่สอนนิดหน่อยอย่าสอนพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหมสอนที่แรกสอนเรื่องทางสายกลางไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะทางสายกลางคือมรรคมีองค์แปดอะไรเงี้ยท่านได้โสดาท่านสอนให้เห็นขันธ์ห้าเป็นอนัตตาสอนแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไหมเรียนนิดเดียวไม่ได้เรียนอะไรมากมายหรอกพวกเรียนเยอะนะไปไม่รอดหรอกวันๆแล้วฟุ้งไปเรื่อยๆยังมีลูกศิษย์บางคนนะมาเสนอว่าอยากเขียนแอปพลิเคชันเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะแล้วก็มีปุ่มหนึ่งกดปุ๊บแล้วมันจะขึ้นเลยว่าอันเนี้ยอ้างอิงไปถึงพระไตรปิฎกเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ไปอ่านได้อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อต้องการคือพวกเราฟังเทศจบแล้วไปปฏิบัติไม่ใช่ให้ไปอ่านหนังสือต่อนะอันนั้นผิดนะแทนที่ฟังธรรมะจบแล้วจะไปภาวนาบรรลุมรรคผลจะไปนั่งอ่านหนังสือประจำอะไรต่ออะไรเต็มสมองไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะหลวงพ่อไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะไปทำแอปพลิเคชันอะไรให้อ่านหนังสืออะไรเยอะแยะนะเสียเวลาภาวนาถึงจะเข้าใจธรรมะบอกแล้วว่าธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการอ่านนะธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังเยอะๆอะไรนะฟังนิดๆหน่อยๆพอให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปให้มันจริงจังไม่เคยรักษาศีลก็รักษาเสียไม่เคยฝึกจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นก็ฝึกเสียไม่เคยเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็เห็นซะอยากเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงก็ใช้วิธีมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและจิตไม่เป็นกลางจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้จะไม่เห็นวันนี้เทศเท่านี้นะ
หมายเลขหนึ่งสวดมนต์ทุกวันเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิในรูปแบบยังบังคับเคยเห็นกายถูกรู้จิตกับกายแยกกันเห็นตัวเราเป็นแค่ความคิดพอดับไปไม่มีเราเห็นทุกข์และความบีบคั้นสืบไปพบว่ารักตัวเองยังหวงกิเลส เห็นไหวๆกลางอกศีลดีขึ้นโกรธน้อยลงเห็นตัวปลอมตัวเบื้องหลังอยากดีมีกูเก่งไม่เป็นกลางช่วงหลังเวลาทำสมาธิจะมีอาการสะดุ้งผวาขอคำแนะนำค่ะ
ก็เก่งนะเห็นได้สารพัดจะเห็นนะนะเวลานั่งสมาธิแล้วพอจิตจะรวมแล้วมันสะดุ้งขึ้นมาบางทีมีวิบากเก่าๆก็มีนะเป็นวิบากของเรามันมารบกวนนะก็รับมันไปฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเข้าสมาธิจิตก็รวมเองอะใหม่ๆบางทีแค่จะรวมนะก็มีอะไรมารบกวนอันนี้เป็นเรื่องของวิบากบางทีไม่มีอะไรมากวนนะจิตรวมไปปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยเพราะไม่ชำนาญมันจะรู้สึกมันตกเหวแต่ชำนาญมันก็รวมได้สบายไม่เป็นไรค่อยๆฝึกที่ฝึกนะดีแล้วล่ะเบอร์หนึ่งนะเห็นกิเลสเห็นอะไรได้ชัดเจนถูกต้องแล้วล่ะขันก็แยกจนเป็นธรรมชาติแล้วดีนะกลัวน้อยลงก็รู้ไปนะโกรธมากก็รู้โกรธน้อยก็รู้แล้วภาวนานะโกรธมันจะสั้นลงมันโกรธปุ๊บสติเกิดเนี่ยความโกรธก็ดับค่อยๆฝึกดีกันแล้วนะเบอร์สอง
หมายเลขสองในรูปแบบเดินจงกรมทุกวันระหว่างวันเห็นร่างกายหายใจแล้วใจเบาสบายรู้สึกชอบเห็นใจกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตามสิ่งที่กระทบเห็นแล้วดับบ้างแทรกแซงบ้างยังอยากดีอยากสงบรู้สึกว่าจิตควบคุมไม่ได้มีหน้าที่ตามรู้ไปเรื่อยๆขอหลวงพ่อเมตตาด้วยช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
มันยังพยายามควบคุมอยู่นะมันไม่ใช่เป็นกลางมันก็ยังรักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์ก็ภาวนาต่อไปนะมันก็จะดีขึ้นจะเป็นกลางขึ้นจริงๆอย่างตอนนี้ใจมันไม่เป็นกลางอ่ะเวลาภาวนามันก็มีลุ้นใช่ไหมมีคอยลุ้นอยู่ให้เรารู้ทันเอานะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วสังเกตจิตใจเราจิตใจเราตั้งมั่นจริงไหมหรือจิตเราไม่เข้าฐานขณะนี้จิตเข้าฐานหรือเปล่าดูออกไหมที่สายหน้าเนี่ยดูไม่ออกหรือว่าไม่เข้าฐานไม่เข้าฐานหรือไม่เห็น ลืมหลวงพ่อไปก่อนลืมหลวงพ่อเสียหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูตรงนี้กับตะเกียมันไม่เหมือนกันดูออกยังนะอย่างตะเกียจิตอยู่ข้างนอกนะจิตไม่เข้าฐานจิตเราต้องตั้งมั่นอย่างนี้แหละอยู่กับตัวเองอย่างนี้เรียกว่าตั้งมั่นแล้วพอมันสติไปแล้วรึกรู้อารมณ์อะไรนะทั้งครั้งที่มันตั้งมั่นนะมันจะเห็นอารมณ์เป็นของถูกรู้แต่เห็นที่แรกมันยังไม่เป็นกลางนะถ้ามันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้รู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะกลับมาเป็นกลางเองไม่บังคับให้เป็นกลางนะจุดที่เบอร์สองต้องระวังก็คือจิตต้องถึงฐานจริงๆจิตยังสงบยังสบายอยู่ข้างนอกอยู่เพราะฉะนั้นพยายามหายใจนะแล้วไม่ดึงจิตนะหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆจิตจะกลับเข้ามาเองเนี่ยมันกลับเข้ามาแล้วรู้สึกไหมนะพอมันกลับเข้ามาแล้วก็ไม่ได้บังคับเอาไว้อย่างนี้นะพอมันไหลออกไปเราก็รู้ทันว่านี่ไหลออกไปแล้วพอรู้ทันมันก็จะกลับเข้ามาตั้งมั่นอีกประเดี๋ยวนึงก็จะไหลออกไปอีกพอเรารู้ทันมันก็กลับมาตั้งมั่นเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวจิตก็ไม่ตั้งมั่นสลับกันไปเรื่อยๆตรงนี้จะได้ทั้งสมาธิจะได้ทั้งปัญญานะถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราหรอกอย่างขณะนี้ปีติมันเกิดรู้สึกไหม นะเราก็เห็นไปปีติมันเกิดนะอะไรเกิดขึ้นตรงนี้แกล้งแต่งจิตแล้วรู้สึกไหมนะทำอย่างเงี้ยนะให้รู้ทันไปเบอร์สาม
หมายเลข3ฝึกปฏิบัติในรูปแบบตอนเช้า30นาทีเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิแต่นั่งได้ไม่นานเพราะคิดฟุ้งมากใช้คิดพุทโธเป็นวิหารธรรมระหว่างวันรักษาศีล5และรู้สึกตัวบ่อยๆบางทีเหมือนเห็นขันมันแยกผมปฏิบัติถูกต้องหรือยังครับ
ถูกนะภาวนาได้ดีใช่ละขันมันก็แยกเราอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิตไปพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธจิตสงบก็รู้พุทโธจิตไหลไปคิดก็รู้นะพุทโธจิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้พุทโธเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆมันจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาตรงที่เรารู้เท่าทันจิตนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิตรงที่เห็นว่าจิตมันกลับกรอกเปลี่ยนแปลงไปมาตรงนั้นเราได้ปัญญาดีที่ฝึกอยู่ดีนะแต่ต้องระวังอันหนึ่งอย่าไปประคองจิตไว้ถ้าประคองจิตนะจิตมันจะทื่อๆอยู่นิดหนึ่งมันจะมีตัวนิ่งๆซ่อนเร้นอยู่ค่อยๆสังเกตไปต้องปล่อยอย่าเหลือตัวนิ่งถ้าเหลือตัวนิ่งอยู่นะตัวอื่นเคลื่อนไหวแต่ตัวนี้นิ่งอ่ะมันยังล้างความเห็นผิดไม่ขาดแต่ถ้าเราเห็นว่ากระทั่งไอ้ตัวรู้เนี่ยก็ยังเกิดดับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ได้ดีกว่ากลัวจะหลงแล้วก็ประคองจะรู้ตลอดเวลานะอันนี้ไม่ดีหรอกดีเหมือนกันอ่ะแต่ว่าดีไม่มากเอาเบอร์สี
่หมายเลข4เข้าใจ
สรุปนิดนึงที่เบอร์3ทำอยู่ใช้ได้นะทำอีกเอาเบอร์4
เข้าใจหลักการภาวนามากขึ้น มีจิตที่เป็นธรรมชาติขึ้น ความทุกข์จากการภาวนาลดลง ยอมรับทุกข์ได้มากขึ้น มีจิตที่เป็นกุศลเยอะขึ้น อกุศลลดลง ที่ต้องเพิ่มคือสมาธิจิตตั้งมั่น ฝึกความใส่ใจในงานตรงหน้าไม่ทำตามความเคยชินและอดทนให้มากขึ้น เพราะยังหนีทุกข์เป็นระยะขอคำแนะนำค
่
ะ
เห็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องแนะนำนะมันอยู่ที่ทำไปเรื่อยๆทำจนมันพอแค่ไหนพอมันเหมือนเรากินข้าวนะเราก็กินไปเรื่อยๆแหละแล้วมันก็อิ่มเองนี่เราพอนาถูกเราก็พอนาไปเรื่อยๆนะจนจิตมันพอของมันเองอย่างขนาดนี้จิตออกนอกนิดหนึ่งรู้สึกไหมจิตมันมาตั้งอกตั้งใจจะฟังหลวงพ่อไงมันก็เลยออกนอกนะลืมหลวงพ่อซิลืมหลวงพ่อไปเลยเริ่มบังคับแล้วรู้สึกไหมอย่าไปบังคับมันนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่บังคับมันนะแต่ถ้าใจเรามันจะไปข้างนอกไปสนใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือไปหลงในโลกของความคิดอะไรนั้นรู้ทันมันจิตจะกลับมาตั้งมั่นเราเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานต่อไปปัญญาก็เกิดกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราเบอร์ห้า
หมายเลข5สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวเดินจงกรมคู่กับออกกำลังกายร่างกายเดินใจรู้แรงกระเทือนมีเผลอมีหลงบ่อยๆเดินวันละ5,000ถึง 19,000 ส่วนใหญ่จะฟังธรรมะหลวงพ่อคู่ไปด้วยสวดมนต์เช้าเย็นก่อนทำรูปแบบจะสวดมนต์แต่ติดปัญหาสวดมนต์เสร็จจะง่วงมากไปนอนก็นอนไม่หลับต้องใช้ยาช่วยขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่ควรจะนอนนะนะอย่างเราสวดมนต์แล้วมันง่วงเราก็พยายามเคลื่อนไหวไว้เดินจงกรมได้เราก็เดินเดินไม่ไหวก็ขยับไปเคลื่อนไหวไปหลวงพ่อเมื่อก่อนจะมีพัดอยู่อันนึงนะพัดไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อย แล้วนั่งแล้วเกิดหลับเนี่ยแล้วนั่งพัดไปรู้สึกบางทีพัดพัดแล้วหลับนะพัดก็หลุดจากมือมันพัดตกปุ๊บมันก็ตื่นแล้วมาพัดต่อส่วนไอ้นอนไม่หลับอะไรเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมดาเบอร์หก
หมายเลขหกปฏิบัติโดยใช้กายเป็นเครื่องอยู่ส่วนมากหลงไปคิดทำในรูปแบบเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิ 20-40 นาทีเห็นกิเลสเบื้องหลังความคิดไม่ว่าจะเป็นกูเก่งมานะอัตตาโลภวัดผลจาก6เดือนที่ผ่านมารู้สึกได้มากขึ้นกว่าเก่าผมเห็นถูกต้องหรือไม่ครับ
เห็นถูกต้องนะดีแล้วล่ะค่อยๆรู้สึกไปแต่จุดที่ต้องระวังก็คืออย่าไปประคองจิตให้นิ่งนะเบอร์หกยังมีการประคองรักษาตัวจิตเอาไว้อยู่เราก็ต้องเห็นนะจิตมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอะไรเงี้ยดีกว่าไปประคองให้นิ่งแต่ถ้าเราต้องการทำความสงบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะเจริญปัญญาอย่าไปประคองให้นิ่งดูมันทำงานไปแต่ต้องการความสงบนะเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็จะสงบอย่างนี้เราไปดูที่ลมหายใจเปลี่ยนจากการดูลมหายใจมาเห็นร่างกายหายใจแทนลองดูซิร่างกายนั่งหายใจอยู่ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมตรงที่เราเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนะใจเราเบาๆใจมันจะเบาๆนะแต่ถ้าไปจ้องเนี้ยจ้องลมนะใจจะแข็งๆนะหลวงพ่อถึงย้ำนักย้ำหนาว่าให้เห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เห็นลมหายใจเห็นลมหายใจมันจะไปเพ่งใจมันแน่นๆขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจไปตามธรรมชาติธรรมดานะใจโปร่งโล่งเบาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปถึงเวลาก็มาทำความสงบกลับเข้ามาเป็นระยะระยะไปทำสมถะเบอร์เจ็ดในคนต่างประเทศ
หมายเลข7นั่งสมาธิทุกวันวันละ1ชั่วโมงเดินจงกรมบ้างระหว่างวันรู้สึกกายสลับดูจิตเห็นการยึดเป็นเหนียวเหนียวเผลอไปเพ่งและอยากให้มันหายไปเห็นการเคลื่อนของจิตการดึงรั้งและคลายมีความหนักและความเบาบางครั้งจิตสว่างเคลื่อนเข้ามาในกายแต่มีแรงดันมีหดรวมยังเผลอเพ่งและไม่รู้ทันจิตขอคำแนะนำเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะ
เบอร์จิตมันติดสมาธิค่อนข้างเยอะนะออกมาพิจารณาร่างกายบ่อยๆหน่อยนะร่างกายเราเนี้ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะเราดูลงไปที่หัวเราเนี่ยนึกถึงหัวกะโหลกตัวเองมีตาโบ๋ๆอยู่นะมีโพรงจมูกขากรรไกรพะงับพะงับได้นะดูซ้ำซ้ำซ้ำลงไปเงี้ยดูหัวไปเลยนะดูหัวกะโหลกตัวเองนะดูซ้ำซ้ำซ้ำไปถ้าจิตเราติดสมาธิมากเนี่ยเอามาดูร่างกายถ้ากำลังสมาธิเราพอบางทีมันระเบิดเลยนะมันหายไปเลยพอร่างกายหายไปก็เหลือแต่จิตดวงเดียวนะแล้วก็ส่งตัวรู้ไปงั้นแหละพอกลับมามีร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเดินแนวที่เบอร์เจ็ดทำเนี่ยมันจะมุ่งไปทางสมาธิค่อนข้างมากพอได้สมาธิมากนะเราใช้กำลังของสมาธินี้มาดูลงในกายดูลงไปเรื่อยๆช่วยพิจารณาก็ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเ ็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรพิจารณาไปทีก็จิตรวมเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็มันจะเข้าใจความจริงของร่างกายหรือบางทีเราดูร่างกายเนี่ยถ้ากำลังสมาธิแรงร่างกายมันจะหายไปถ้าเราภาวนาจนร่างกายหายนะทรงตัวความรู้สึกอยู่มีแต่จิตล้วนๆอยู่พอมันถอนจากสมาธิกลับมามีกายปุ๊บเนี่ยในชีวิตนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเราจะสามารถเห็นความจริงนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วนะถ้ามันเคยกายหายไปแล้วนี่มันเป็นทางเดินอีกเส้นหนึ่งนะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าติดสมาธิอย่างเงี้ยดูร่างกายเข้าไปเอาแค่หัวก่อนนะดูรู้สึกนะรู้สึกด้วยใจนะไม่ได้ดูด้วยตาหรอกนะรู้สึกถึงหัวกะโหลกตัวเองเนี่ยมีตาโบ๋ๆใช่ไหมมีโพรงจมูกให้ปากงับงับงับได้นะดูลงไปเรื่อยๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาค่อยๆสอนมันไปนะไอ้ที่ติดสมาธิอยู่ก็จะหลุดออกมานะสมาธิของเราก็จะคล่องตัวในการเดินปัญญาไม่ใช่ไปค้างกลางอากาศนิ่งๆนะนะในสำหรับคนที่ติดสมาธิอย่างนั้นหลวงพ่อแนะนำให้ดูกายเลยเบอร์8
หมายเลข8ในรูปแบบนั่งสมาธิรู้การหายใจหากฟุ้งซ่านจะเพิ่มพุทโธช่วงแรกๆเห็นเวทนาทางใจโลภและโกรธได้บ่อยเคยเห็นสภาวะเกิดแปรปรวนดับไปช่วง2เดือนนี้เพ่งบ่อยและรุนแรงขึ้นรู้ว่าอยากมีสติอยากเห็นสภาวะชัดๆและบ่อยๆบางครั้งจิตติดนิ่งไม่เห็นไตรลักษณ์ขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
ที่ภาวนาก็ถูกแล้วนะก็ทำไปเรื่อยๆตรงไหนที่เราภาวนาไปแล้วเรารู้ว่ามันไม่ถูกก็แก้ไขซะลดลงไปอย่างเบอร์8เนี่ยรู้แล้วไอ้การเพ่งนะเกิดจากความโลภเกิดจากอยากงั้นเวลาเราอยากปฏิบัตินะให้รู้ทันที่อยากเลยความอยากดับไปแล้วเราก็ปฏิบัติต่อไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วรู้ความอยากดับเลยเลิกปฏิบัติไม่ใช่นะเราจะปฏิบัติด้วยใจที่เป็นกลางๆนะไม่ได้หวังว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบอะไรทั้งสิ้นนะค่อยๆดูเนี่ยตรงนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมเบอร์8เก่งนะดีทำอีกวันนี้ที่ส่งกันบ้าน8คนเนี่ยล้วนแต่พวกปฏิบัติกันดูเดือดดีนะปฏิบัติกันดีก็มีปรับนิดๆหน่อยๆอย่างเบอร์6นะชอบไปทำจิตค้างอย่างเงี้ยนะนะไปแก้ซะนะไปค้างตรงนั้นค้างตรงนั้นเป็นกรรมฐานขี้เกียจก็ไปนอนแช่อยู่ตรงนั้นเบอร์4ออกนอกนิดหนึ่งเบอร์2ออกนอกเยอะนิดหนึ่งนะให้มันกลับเข้ามาที่ตัวเองนะเบอร์1นั่งไปนั่งไปเห็นไหมโมหะแทรกก็รู้เอานะมันซึมลงไปนะเบอร์7ดีแล้วนั่งดูหัวกะโหลกนะวันนี้เท่านี้นะ